Good day, Africa.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametangaza kwamba janga la virusi vya korona ni adui mkubwa wa nchi hiyo. Tangazo lake ni kinyume kabisa na yale maafisa nchini humo wamekuwa wakisema, kwamba hakuna maambukizi ya virusi vya korona Burundi na kwamba Mungu anapenda taifa hilo kabisa. Aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye alifariki ghafla, alikuwa akisisitiza kwamba hakuna virusi vya korona nchini Burundi na kutaka raia kuendelea na maisha yao ilivyo kawaida bila wasiwasi wowote. Burundi iliandaa uchaguzi mkuu mwezi Mei uliogubika mikusanyiko mikubwa ya watu wakati wa kampeni, licha ya ushauri wa wataalamu wa afya kote duniani kutaka watu kutokusanyika na kuvaa barakoa. Serikali ya Brazil imepiga marufuku wageni kuingia nchini humo ili kuwakinga raia wake dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Tangazo hilo kupitia gazeti rasmi la serikali linawaruhusu wakazi wa Brazil au watu walio na vibali vya kufanya kazi nchini humo kurudi nyumbani na familia zao. Wasafiri wanaotumia viwanja vya ndege vya nchi hiyo hawataruhusiwa kutoka uwanjani wakati wa safari zao. Madereva wa magari ya kubeba mizigo kutoka nchi jirani pia wanaruhusiwa kuingia Brazil. Jumla ya watu 1,400,000 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Brazil. Watu 59,594 wamefariki. Brazil ni ya pili kwa idadi ya maambukizi ya korona kote duniani baada ya Marekani. Marekani imetangaza msaada wa shilingi bilioni 5 kwa Kenya kupambana na janga la virusi vya korona. Kupitia kwa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, msaada huo utatumika kuimarisha sekta ya afya na uchumi wa Kenya. Balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle McCarter amesema kwamba pesa hizo zitafikia uongozi wa kaunti na jamii mashinani. Karibu shilingi milioni 610 za pesa hizo zitatumika kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu kupitia kwa njia ya mtandao, kubuni nafasi za kazi katika sehemu zinazokumbwa zaidi na ugumu wa maisha, pamoja na kusuluhisha migogoro. Serikali mpya ya Malawi imevunja bodi 60 za mashirika ya serikali. Kulingana na shirika la habari la serikali, hatua ya kuvunja bodi hizo imeanza kutekelezwa mara moja. Kati ya bodi zilizovunjwa ni ya shirika la habari la serikali, mamlaka ya ubora wa bidhaa, bodi ya mitihani ya kitaifa, bodi ya vyuo vya elimu, usambazaji umeme na bodi ya tiba. Hakuna sababu imetolewa kutokana na hatua hiyo. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye aliapishwa Jumapili, ameapa kuunganisha nchi hiyo na kupambana na umaskini. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Marekani imefikia 47,000. Kulingana na hesabu ya shirika la habari la Reuters, idadi hiyo ndiyo ya juu zaidi kurekodiwa katika muda wa siku moja tangu kuanza kwa janga la korona. Wataalamu wameonya kwamba idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka mara mbili zaidi na kufikia watu 100,000 kuambukizwa kila siku. Majimbo ya California, Texas na Arizona yameripotiwa kuathirika zaidi na maambukizi ya virusi vya korona. Zaidi ya watu 126,000 wamekufa nchini Marekani kutokana na korona. Na chama cha upinzani Afrika Kusini cha Economic Freedom Fighters kinataka serikali kurejesha nchi hiyo katika masharti makali ya kusitisha shughuli za kawaida katika kiwango cha 5 ili kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona ambayo yameongezeka baada ya masharti yaliyokuwa yamewekwa kulegezwa. Chama hicho kimesema kwamba njia pekee ya kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona nchini humo ni kuhakikisha kwamba watu hawatoki nyumbani. EFF kimesema kwamba mfumo wa afya wa Afrika Kusini hauna uwezo wa kukabiliana na idadi kubwa ya watu wanaoambukizwa virusi vya korona. Jumla ya watu 151,209 wameambukizwa virusi vya korona nchini Afrika Kusini, 2,657 wamefariki. Nchi hiyo imekuwa imeanza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kufungua shule. Nakomea hapo kwa sasa na kumkaribisha Idi Ligongo kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia maadhimisho ya uhuru wa Burundi, hali kadhalika na hatua ambayo Burundi imetangaza ya kubadilisha mwelekeo wake katika mapambano dhidi ya virusi vya korona. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaelekea nchini Kenya ambapo tutaangazia hali ambayo wananchi wanatarajia kusikia kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye amekuwa akiendelea kusisitiza kwamba Kenya itaendelea kufunga shughuli mbalimbali ikiwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na virusi vya korona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Burundi hii leo Julai mosi inaadhimisha miaka 58 ya uhuru wake kutoka kwa taifa la Ubelgiji. Burundi ambayo katika miaka hiyo 58 imekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamepitia machafuko yaliyosababishwa na hali ya kisiasa na ubaguzi wa kikabila. Kutokana na hilo, Burundi imejikuta ikipitia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuwafanya wananchi kuwa katika hali mbaya zaidi ya kiuchumi, hali kadhalika kijamii, na mamia na maelfu ya raia wa Burundi wamejikuta wakikimbia taifa lao kwenda kutafuta hifadhi na hadhi ya ukimbizi katika mataifa mbalimbali ya jirani na nje ya Afrika. Hii leo basi hayo yakiwa yanaendelea, inaonekana vile vile rais mpya Evariste Ndayishimiye ambaye amechaguliwa hapo mwezi wa tano katika uchaguzi uliofanyika katikati ya janga la virusi vya korona, wakati huo Burundi ikionekana katika jumuiya ya kimataifa kama taifa ambalo halikuchukua juhudi madhubuti kukabiliana na virusi vya korona. Rais mpya Ndayishimiye ametangaza kwamba hivi sasa taifa hilo adui wake mkubwa kabisa ni janga la korona, ambapo mamlaka nchini Burundi vile vile zimetangaza kutumia njia za aina yake kukabiliana na mlipuko wa virusi vya korona na kuachana na namna ambayo taifa hilo ilivyokuwa linakabiliana janga hilo wakati wa utawala uliopita. Katika hotuba yake mara baada ya kuapishwa, rais Evariste Ndayishimiye alitangaza hatua zinazo fuata za kupambana na korona, ikiwa ni pamoja na hatua maalum kuhusu matumizi ya sabuni. Ni kuhakikisha kwamba idadi kubwa ya watu wanapata sabuni na gharama hiyo ya sabuni inapungua kwa takriban 50%. Vile vile ameeleza kwamba yoyote ambaye atakuwa anauza sabuni kwa magendo kutoka Burundi atadhaniwa kuwa anasaidia kusambaza virusi vya korona na hivyo kuwajibishwa ipasavyo kisheria. Vile vile aligusia kwamba katika miji yote gharama ya maji itapunguzwa ikiwa ni hali ya kukabiliana na virusi vya korona, na hali hiyo itaenda mpaka pale mwisho wa janga hilo litakapotangazwa kuwa halipo. Vile vile mtu yoyote atakayeonyesha dalili za ugonjwa wa korona atatakiwa kufika hospitalini na atatakiwa kupimwa na kuhudumiwa bure. Kama mlipuko utaisha, vile vile kila mtu atatakiwa kupima virusi hivyo. Mabadiliko haya yamekuja ikiwa tu mara rais mpya Ndayishimiye alipoingia madarakani, licha ya kwamba wakati wa kampeni za urais wake picha mbalimbali zilionyesha za mikusanyiko ya watu ambao hawakuwa katika mazingira yoyote yale ya kujikinga na virusi hivyo vya korona. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa na nikataka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, uhuru wa Burundi, nini ambacho kimetokea katika kipindi chote cha miaka 58, na kwa nini pengine Burundi hivi sasa inabadilisha mtizamo wake ama msimamo wake juu ya virusi vya korona? Majid, hebu anze kutueleza hilo.
Burundi nchi ndogo kwa ukubwa ya watu wasiozidi milioni 12, ni nchi iliyopata uhuru wake mwaka 62 kutoka kwa Belgiji, pamoja na kuwa nchi yenye rutuba nyingi, lakini ni nchi yenye bahati mbaya katika kipindi chote cha kutokea kwenye uhuru wake imekumbwa na changamoto mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya watu wa kabila la Wahutu na Watusi. Watusi wao kwa katika uchache, lakini Wahutu ni walio wengi katika Burundi, na katika Burundi kwa muda mrefu Watusi walio wachache wamekuwa wakiongoza wakati walio wengi Wahutu wakiwa nje ya madaraka, na kumekuwa na machafuko, vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa mfano katika miaka ya karibuni, ni mwaka wa 93 mpaka mwaka 2005, kwa takriban miaka 12 Burundi ilijikuta katika hali hiyo ya migogoro ya kivita. Watu walikuwa msituni na wakati fulani kumekuwa pia na mapigano ndani ya Bujumbura, ndani ya Burundi yenyewe, sio tu kutokea msituni. Kwa hiyo ni nchi ambayo imekumbwa na changamoto nyingi, lakini ni nchi ambayo kwa changamoto zote hizo imekuwa na nafasi yake katika ramani ya dunia na katika ramani ya Afrika, kwa maana ya kutoa mchango wake katika Umoja wa Afrika, na kwa maana pia ya ushirikiano wake na nchi jirani. Tanzania imekuwa na ushirikiano wa kihistoria kwa muda mrefu kati yetu na Burundi. Kwa mfano,
kile ambacho unaweza kutueleza vilevile kwa mazingira ambayo yamekuwa yapo ya kisiasa, tunaona Burundi imetoka kwenye uchaguzi tu ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukaelezwa kwamba umefanikiwa kuondoa yale mazingira ambayo yamekuwa yakigubika taifa hilo la Burundi kwa kipindi kirefu. Sasa kwa mwelekeo wa sasa hivi, je, historia hii tunatarajia kuona kwamba inafutika?
Inawezekana Burundi imeingia katika ukurasa mpya. Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi, ana nafasi sasa kuyapa mgongo yale ya nyuma na kufungua ukurasa mpya. Tayari tunaona watu wakifuatilia anayoyasema, anayoyatamka, na dunia na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za ukanda wa maziwa makuu zimekuwa zikiangalia na kufungua masikio kuona mwelekeo utawala mpya wa Burundi chini ya Evariste Ndayishimiye. Tunaona matamko yake kuonyesha mabadiliko kutokana na zamu zake aliyopita, sio kwa maana ya kubeza aliyofanyika kwa nyuma, lakini Ndayishimiye anaonyesha pia ni mtu ambaye ananyosha mkono ya ushirikiano kwa watu wengine ndani ya Burundi, lakini pia kwa nchi jirani. Lakini tumeona pia akitoa matamko ambayo bila shaka pia yeye kuonyesha dunia kwamba Burundi mpya imezaliwa na inataka pia kupata ushirikiano katika kutoka mataifa mengine. Kwa mfano, changamoto ya COVID-19, virusi vya corona, ameiangalia katika mtazamo mwingine kwamba tatizo amelikubali kama rais, na ametoa matamko yenye kuonyesha watu waweke tahadhari, hata sabuni zipunguzwe bei na vitu vingine ambavyo, maji pia na mengineyo, yenye kusaidia mapambano dhidi ya corona. Na hii nadhani kimkakati itamsaidia kwa sababu ulimwengu, dunia sasa, za magharibi tutaionea huruma kwa namna fulani Burundi, inajiweka wazi kwa tatizo lilokuwa nalo, na wakati huo wana changamoto ya kifedha katika kupambana na corona. Kwa hiyo wana nafasi sasa ya kusaidiwa, nchi maskini yenye kuhitaji kila aina ya msaada.
Kile ambacho kinaonekana ni kama vile kubadilisha mwelekeo tofauti na rais aliyemtangulia marehemu Pierre Nkurunziza, yeye alikuwa anaonekana kama vile kupuuzia virusi hivi vya corona. Kubadilika kwake ama kubadilisha kwa mtazamo huo na kutangaza rasmi kwamba ndio janga hivi sasa linausumbua Burundi kwa kiwango kikubwa, unaweza ukasema nia hasa ya kwake ni nini?
Burundi chenye watu milioni 10 kulinganisha na Kongo Kinshasa, kwa maana ya jamhuri ya watu wa Kongo, ina changamoto ya corona sawa, lakini anajaribu kuweza kutumia vyema karata za kisiasa. Hiki ndicho pia wanataka kusikia watu wa mataifa magharibi, kiongozi naye anayeweka mbele, anayesema udhaifu uliopo, na kwamba anafuya kusikilizwa na kupewa msaada juu ya changamoto ya COVID-19. Lakini Burundi imekuwa haipati misaada ya kutosha kutoka nchi za magharibi, na pengine hii itapungua ile ule ukurasa wa kuaminika. Kwa hiyo ameona pia, amejaribu kusoma majirani yake Kagame, ambaye kwa kweli ameweza kuwa wini, yani kuwakonga nyoyo za mataifa magharibi kwa kutumia staili ambayo pengine Evariste Ndayishimiye anadhani anaweza akajaribu kuwa wini au kukonga nyoyo za watu wa viongozi wa mataifa magharibi waweze kumsaidia. Kwa hiyo mimi nadhani pengine si shida kubwa sana, lakini nafasi yake sasa ya kusema kile ambacho mwenzake amekisema aliyetangulia.
Kwa kile ambacho tunakiona hivi sasa, tutarajie kuona kwamba Burundi sasa inaondokana kabisa na machafuko ya kisiasa kwa hali iliyopo? Maanake hata wale ambao wamekuwa wakieleza kwa kipindi kirefu kwamba tatizo ni Nkurunziza. Nkurunziza sasa hivi hayupo madarakani, na hata vile vile hayupo kwa maana kwamba ameshafariki dunia.
Ni mtihani kwake, kwa sababu Burundi ni nchi ambayo watu wake wanafuatilia sana masuala ya siasa. Siasa katika Burundi ni sehemu ya maisha, basi tunafuatilia siasa za ukanda wa maziwa makuu. Kwa hiyo kuna upinzani katika Burundi, upinzani wa kisiasa kwa kihistoria. Akiweza kuwa nafasi ya kuruhusu wapinzani pia waingie katika kwenye meza majadiliano, ataepuka wapinzani kwenda msituni au kuanza mapambano ya kutumia silaha dhidi yake. Na Burundi na bahati mbaya ya kuwa na makundi mawili makubwa ya Wahutu walio wengi, lakini na Watutsi wachache wenye nafasi pia ya kuweza kufanya chochote kile, wanapata nafasi hiyo. Kwa hiyo anapaswa kuchanga karata zake kwa umakini sana, akiweza kumudu kuwaweka kwenye meza pamoja watu wa makundi hayo, na pengine katika mfumo wa utawala wakapata nafasi hata walio wachache, anaweza katengeneza utengamano katika Burundi. Lakini Burundi ni sehemu ambayo ni vulkano, inaweza kalipuka wakati wote kama mambo hayo yenye kupelekea utengamano yakikosekana. Kwa hiyo ni swala kusubiri kuona, ana zaidi ya wiki mbili tangu aingie madarakani.
Shukran kabisa Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo katika taifa hilo ambalo linakabiliana na virusi vya korona, na zikiwa zimesalia siku tano kuanzia sasa, raia wa Kenya wanasubiri kwa hamu kubwa kabisa hotuba ya rais wao Uhuru Kenyatta inayotarajiwa kufungua uchumi, ambapo vile vile wakati huo huo Kenya ikiwa tayari imeshatangaza hasara ya dola bilioni 1.6 ambazo Kenya imepoteza kupitia utalii kwa sababu ya virusi vya korona, ambapo vile vile kuna matayarisho ya mapema ya kufungua sekta ya anga, hasa kwa usafiri wa ndege, na vile vile katika kile ambacho kinaonekana kutetereka katika sekta ya hoteli, ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikiongezea mapato taifa la Kenya. Wenzangu wa Kenya, Josephat Kioko, wameangazia swala hili akiwa na Salma Mohamed juu ya kile ambacho kinaendelea katika taifa hilo la Kenya.
Tukushukuru sana Idi Ligongo kwa kutuunganisha. Kwa vile umedokeza, tunachozungumzia ni kweli uchumi wa Kenya unaonekana kuzorota sawa na mataifa mengine. Na hivi tukizungumza, zimesalia siku tano katika matarajio ya Wakenya kwamba uchumi sasa utafunguliwa rasmi na serikali yake Rais Uhuru Kenyatta. Na kuna matayarisho pia kufungua uchumi. Watu wanatayarisha madhehebu, watu wanatayarisha shule kama zitafunguliwa, wanafunzi wafanye nini. Lakini zaidi tunaangazia uchumi umezorota kiasi gani. Sekta ya utalii nchini Kenya inatoa mapato ya 10%. Ndio sasa tunaelekeza hapo, uchumi uliozorota na zaidi kupitia sekta ya utalii, manake safari za ndege hazimo tena. Mengi zaidi utasikia katika Kwa Undani.
Naam, itakumbuka kwamba katika hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta yapata takriban mwezi mmoja, alighairi kufungua safari za ndege baada ya kusema kwamba ipo haja ya mikakati zaidi kuweza kushughulikiwa kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa. Hii yote ni kwa ajili ya kujiandaa na namna ya kudhibiti ugonjwa huo kwa wageni ambao wataingia hapa nchini na wale ambao watasafiri kutoka hapa nchini kuelekea nchi zingine.
Ndio maana hapa tunakupa sauti hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta, jinsi wa Kenya walikuwa na matarajio makubwa kwamba atafungua kila kitu, lakini kila kitu hakikufunguliwa. Sikiza ilivyokuwa mapema mwezi uliopita.
Sisi kama serikali zingine, mataifa yote duniani, hatuwezi kuendelea kusema Wakenya tukae nyumbani. Ile kitu ambaye itatusaidia kuhakikisha ya kwamba tumeweza tena kufungua uchumi wetu na wananchi waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida, itakuwa kwa sababu kila mmoja wetu kwa kibinafsi atafanya. Tukianza kupanua na kufungua uchumi wetu, wewe ujue ya kwamba usipotii masharti ambaye tumepatiwa, sio wewe peke yako utaumia, unaumiza pia mwenzako. Hatuwezi kuendelea na lockdown. Hatuwezi kuendelea maisha na kafyu.
Rais Uhuru Kenyatta huyo na hotuba yake kuhusiana na ufunguzi wa uchumi. Lakini kabla ya hayo yote, kumekuwa na matayarisho ya kuweza kufungua safari za ndege. Mwezi jana tu wafanyikazi katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta walipitia mafunzo ya maandalizi ya siku mbili ndani ya mpango wa Jumuiya Afrika Mashariki uliofanywa na AMREF na kufadhiliwa na Ujerumani. Programu hiyo ya dola bilioni 7 inashughulikia viwanja vya ndege vinane vya kimataifa ndani ya Jumuiya Afrika Mashariki. Inashirikisha wafanyikazi wengi walio na mawasiliano ya karibu na abiria na mizigo yao, watoa huduma ya matibabu ya uwanja wa ndege, waendeshaji wa ndege na wafanyikazi wote ambao wanahusiana na shughuli nzima katika viwanja vya ndege. Mafunzo hayo yanalenga kujenga maarifa ya wafanyikazi juu ya hatua za usalama, uchunguzi, mikakati ya kuzuia na kudhibiti maambukizi ya COVID-19. Tunakumbuka kwamba haya yote ni kwa ajili ya kujitayarisha vile vile kupokea wageni ambao watakuja hapa kwa shughuli za kitalii.
Na ni kwa maana hiyo inaarifiwa na serikali kwamba kabla ya ndege za kimataifa kurejelea safari zake, safari za humu nchini ndio zitafunguliwa za kwanza. Na Jumamosi iliyopita wanafunzi zaidi ya 100 walisafiri kutoka mji wa Khartoum, Sudan, na kutua katika uwanja wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa, na ikaanza kuleta matumaini kwamba viwanja vinaanza kutumika. Mwanafunzi huyu amerejea kutoka Khartoum, tumsikie anavyosema baada ya kuwasili.
Kwa majina naitwa Halima Din Muhammad. Sudan ni nchi nzuri, watu wake yani wakukaribisha vizuri. Kile nchi ina uzuri wake na ubaya wake. Na kwa masomo pia ni wazuri. Kama mimi nasoma medicine, chamaliza sasa hivi. Hali ilikuwa like hakuna vitu vaendelea, hakuna shule, ukaa nyumbani tu, nachukua pesa zaidi kwa kuwa uko mbali na familia yako. Yaani kwa maisha kidogo ni magumu. Na wajua nchi pia haiko kwa amani, kila saa kuna vita vatokezea, watu watoka maandamano, stima hakuna pia, waza kukaa zaidi ya masaa 12 hakuna stima kule, kwa sababu nchi pia yenyewe haiko stable bado.
Mwanafunzi huyo basi akizungumzia kuhusu maisha yalivyokuwa kule nchini Sudan na safari yao kurudi hapa nchini. Kuna Wakenya wengi ambao wamekwama katika nchi tofauti, na hata hivyo pia zipo taratibu za kuwaregesha, kwa vile kama vile WHO imesema kwamba ugonjwa wa COVID-19 huenda ukaishi nasi kwa muda mrefu zaidi.
Hakika sekta ya kibinafsi imeathiriwa sana. Wafanyikazi wengi ukizungumza nao katika sekta mbalimbali wanakuambia sekta binafsi ndiyo imepata pigo sana kutokana na COVID-19. Walimu hapati mishahara, walio katika sekta hiyo katika maeneo mengine pia wanasema hali ni ngumu. Na tukiangalia katika sekta ya utalii sasa, liko shirika la kibinafsi ambalo linashughulikia utalii na wapo wadau wengi walio katika sekta hiyo. Salma Mohamed hapo katika kwa undani amezungumza na mwenyekiti wa shirika hilo, Mohamed Hersi.
Ukiangalia ile swala la COVID-19 ambayo ilijitokeza mwezi wa Machi, lakini kwa ulimwengu ulianza Januari, sisi tulipofunga anga za ndege hapa Kenya, na ndege ziliweza kusitishwa kuja Kenya na nchi nyingi sana zilifanya hivyo, ilimaanisha kwamba sekta ya utalii ilikwama kabisa, kwa sababu hakuna ndege yote ambayo inakuja Kenya sasa na ambayo inaondoka. Kwa hivyo ikiwa wote waweze kusafiri kwa njia ya ndege kuja Kenya, inamaanisha kwamba hamna mtalii ambaye anaweza kuja. Na hata kama tungekuwa tumefungua uwanja zetu za ndege na kusema kwamba watu wanaweza kutembea, itakuwa ni vigumu, kwa sababu nchi ambazo watu wanatoka, ikiwa na Marekani, ikiwa na Uingereza ama Europa kwa ujumla, ama hata kama ni Asia, utakuta kwamba wao wote wameweza kuzuia wananchi wao kuweza kuja Kenya. Na athari kubwa zaidi pia ni athari ya wafanyikazi kuachishwa kazi, na baadhi ya wengine pia kuweza kutumwa waende likizo bila kulipwa, ambayo inaitwa unpaid leave. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ambayo tumeipata, sio kitu ambayo tumeshuhudia hapo awali. Zamani ilikuwa ni shida za usalama, na ikiwa ni Kenya peke yake, na ambapo wewe unajua ni nini unapambana nayo, unaweka zile mikakati ya kufanya hali ya usalama inaweza kudumishwa zaidi. Na lakini kwa sasa ni kitu ambacho hakuioni, na ni ulimwengu mzima. Hoteli karibu 90% zimefungwa za hapa pwani, na pia Nairobi, ambazo hoteli ambazo hazijafunga daima zimeanza kufunga, zimefunga mwaka huu. Kwa hivyo si tatizo ambacho nimelipata, sio tatizo la kawaida. Kuweka kando watu ambao wanaachishwa kazi, kuna wale ambao pia walikuwa wanategemea sekta ya utalii, hasa kwa na mahoteli kuuza bidhaa, na kwa mfano wakulima, wavuvi, wafanyi biashara wa kutoka kila sekta, hata wale ambao wanauza mafuta kwa mfano petroli, kwa hizi magari zote za tours, zote zimekwama. Sasa ni uchumi wote unakwama, na ukiangalia kwa sababu sekta utalii hapa Kenya ni sekta ambayo imesaidia uchumi sana. Unakuta sasa hivi hata dola ilikuwa ni shilingi 100 kwa dola, sasa hivi imefika karibu 106 kwa mbele, kwa sababu hakuna pesa za kigeni ambayo inaingia nchini. Ikiwa tunaleta mgeni kutoka Amerika anatulipa dola, ikiwa ni mgeni kutoka Europe tunapata euro, ikiwa ni mgeni kutoka Uingereza tunapata UK pound. Kwa hivyo hizo zote sasa hizi zimekauka, ni kama ulikuwa unategemea mtu na mtu wenyewe imekauka.
Na ikiwa Kenya inajitayarisha kufungua tena uchumi wake, unadhani kwamba ni suluhu zipi ambazo zinaweza kuimarisha sekta hiyo?
Leo waziri wetu na serikali imeweza kutoa zile mikakati ya kuanzisha tena biashara ya utalii hapa Kenya, na ambazo zinaitwa COVID-19 guidelines and protocols. Na hizo ndio sisi tutazitumia, na pia tunafurahikia kwamba shirika la World Tourism Organization imekubali na imepia sahihi, imetupatia ile alama ya kwamba hiyo mikakati ni sawa. Sasa hiyo tukishapata tunaweza kutumia hizo kuwapatia hizi nchi ambazo wageni wanatoka kutoka mfano Amerika, Uingereza na Europe, kueleza kwamba sisi kama Kenya tuko tayari. Inamaanisha kwamba wageni kutoka kule watakuwa na zile confidence ama watakuwa na imani kwamba tunaweza tukatembea Kenya, kwa sababu Kenya imefanya mikakati 1, 2, 3. Na chingine ni kwamba pia serikali ya Kenya imetoza kupatia hela karibu milioni $90 kuweza kuuza na kusukuma sera za Kenya kule nchi za kigeni, kwa sababu kumbuke COVID-19 imetatiza nje karibu 140 ambazo zinategemea utalii, na wote watakuwa wanatoka nje kuweza kujitetea kusema kwamba mtu tembelee. Kwa hivyo sio kama zamani ambapo kwa sababu insecurity ilikuwa ni Kenya pekee yao wanaenda kule kusema kwamba sasa we are ready for business, lakini kwa sasa ni nchi zote, kwa hivyo lazima tujitetee wenyewe. Ukiangalia kama mfano beach holidays, watu wanaokuja kwa sababu ya kuja kwenye ufuo wa bahari, beach na nini, tunashindana na nchi karibu 42 kutoka Sri Lanka mpaka Karibia na kadhalika. Kwa hivyo hatuko peke yetu. Kwa hivyo sisi pia tutajitetea kusema kwamba Kenya tuko tayari na watu waweze kuja kutembea. Tunapeana zile inaitwa incentives kwa ndege ambazo zitatua Mombasa, hizi charter airline, na pia serikali inaangalia zaidi pia upande wa parking, kama wanaweza punguza zile pesa ambazo wana watu wanaolipa wakitembea mbuga za wanyama za pori. Na serikali tayari imepunguza ile ushuru ya VAT kutoka 16 hadi 14. Kuna baadhi ya vitu ambazo serikali imefanya, na kwa hivyo sisi hatuwezi kukaa tu tukingoja kwamba tukisema kwamba ni tutasubiri wageni waje. Kuweka mikakati ni moja, lakini ya pili sasa ni uweze ujieleze na uweze kujipigia debe mwenyewe kule Ulaya.
Waziri Balala katika vyombo vya habari amekadiria Kenya kupoteza bilioni 170 katika sekta hii. Yapi maoni yako?
Ni kweli, kwa sababu sisi tumepoteza biashara kutoka mwezi wa tatu, lakini usisahau kwamba shirika za makampuni mengi ya kitalii hapa Kenya unapeana services yako kwa deni. Kwa mfano, ukishafanya kazi Desemba unalipwa Januari, Februari kwa mbele. Kwa hivyo unakuta kwamba zile services tulikuwa tumepeana mwezi wa Desemba na mwaka jana, na Januari na Februari ilikuwa tulipo mwezi wa tatu. Wale wanatakana kutulipa wote sasa wamebana na zile hela, kwa sababu watu wana wasiwasi, hawajui kitakufanyika lini kesho. Kwa hivyo watu wanapunguza ile vile walikuwa wanalipa. Tumekosa biashara ya sasa, na pia tumeathirika kwa sababu walikuwa tulipe pia wamebana na zile hela. Alafu kusonga mbele sasa kuna ile inaitwa cancellation siku za usoni. Ilikuwa tuna imani pengine kwamba mwezi wa 7, mwezi wa 8 huenda tukaweza kupata hii biashara yetu ya safari ya migration, lakini haijafanyika vile, na hiyo ndio tatizo kubwa tulionao sasa.
Huyo ni mgeni wetu Mohamed Hersi akitukamilishia sehemu hii ya kwa undani hii leo. Kwa niaba ya mwenzangu Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed.
Shukran kabisa wenzangu wa Mombasa kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha kwa undani, na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.